რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგზობს გადაცემას. ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა გადაწყვიტა განაგრძოს საბერძნეთის ბანკებისთვის საგანგებო კრედიტების გაცემა. ვენაში ირანისა და მსოფლიოს 6 სახელმწიფოს დელეგაციებს შორის მიმდინარეობს ირანის ბირთული პროგრამის თაობაზე მოლაპარაკებების უკანასკნელი ფაზა. მოლდავეთში ხელისუფლების ადგილობრივი არჩევნების მეორე ტური ტარდება. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით. კვირას ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა გადაწყვიტა განაგრძოს საბერძნეთის ბანკებისთვის საგანგებო კრედიტების გაცემა. ევროპის ცენტრალური ბანკი ყოველდღე აძლევდა საგანგებო სესხებს საბერძნეთის ცენტრალურ ბანკს, რომელიც შემდეგ თანხებს მსხვილ კერძო მომსახურების ბანკებს უნაწილებდა. უკანასკნელი რამდენიმე კვირის განმავლობაში ბერძნებმა მილიარდობით ევრო გაიტანეს ბანკებიდან. 27 ივნის საბანკო ავტომატებთან გრძელი რიგები იდგა. ხალხი შიშობს, რომ ბანკები აღარ გაიხსნება 29 ივნის. 27 ივნის ევროზონის ქვეყნებმა უარი განაცხადეს და დააფინანსონ საბერძნეთი და თავიდან არიდონ მას დეფოლტი და ევროზონის დატოვება. საბერძნეთს 30 ივნისამდე აქვს ვადა საერთაშორისო სავალუტო ფონდისთვის 1.6 მილიარდი ევროს ვალის დასაფარად. საბერძნეთის ხელისუფლებამ გადაწყვიტა 5 ივლისს ჩაატაროს რეფერენდუმი, რათა ამომრჩევლებმა გადაწყვიტონ მიიღონ თუ არა პირობები, რომლებიც მევალეებმა წაუყენეს ფინანსური დახმარების სანაცვლოდ. ვენაში ირანისა და მსოფლიოს 6 სახელმწიფოს დელეგაციებს შორის მიმდინარეობს ირანის ბირთული პროგრამის თაობაზე მოლაპარაკებების უკანასკნელი ფაზა. აქამდე მიღწეული შეთანხმებების თანახმად მხარეებმა 30 ივნისამდე უნდა მოამზადონ ყოვლის მომცველი შეთანხმება, რომელიც ითვალისწინებს ირანის ბირთული პროგრამის შეზღუდვას საერთაშორისო სანქციების შესუსტების სანაცვლოდ. თუმცა ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაციის ცნობით მოლაპარაკებები ვერ დასრულდება დათქმულ ვადებში და რამდენიმე დღით გაგრძელდება. ეთერშია რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას. მოლდავეთში ხელისუფლების ადგილობრივი ორგანოების არჩევნების მეორე ტური ტარდება. მიმომხილველთა აზრით ეს არჩევნები იმის გამოცდა იქნება, თუ რამდენად არის ქვეყანა ევროპული ინტეგრაციის ერთგული. პირველ ტურში, რომელიც 14 ივნისს გაიმართა, პროევროპულმა პარტიებმა გამარჯვება მოიპოვეს 358 ქალაქსა და სოფელში. მაშინ როცა პრორუსულმა პარტიებმა მხოლოდ 56-ში, დამოუკიდებელმა კანდიდატებმა კი 34-ში. კენჯისხრა ტარდება 458 დასახლებულ პუნქტში, სადაც არჩევნების პირველ ტურში ვერცერთმა კანდიდატმა ვერ მოახერხა ხმების 50%-ზე მეტის მოგროვება. მეორე ტურში ის კანდიდატები გამოიმარჯვებენ, რომლებიც ხმების უბრალო უმრავლესობას მოაგროვებენ. ერევანში ელექტროტარიფების გაზრდის წინააღმდეგ მიმართულ მრავალათასიან მანიფესტაციას შეუერთდნენ სამოქალაქო ინიციატივის დამფუძნებელი პარლამენტის წევრები. მანამდე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სომხეთის ხელისუფლება თანახმაა ძველდა ახალ ტარიფებს შორის სხვაობა სამთავრობო ფონდებიდან დაფაროს. ამის მიუხედავად აქციის მონაწილეთა მნიშვნელოვანი ნაწილი უარს აცხადებს დატოვოს ბაგრამიანის გამზირი ერევნის ცენტრში. ისინი მოითხოვენ ტარიფების გაზრდაზე საერთოდ უარის თქმას და არა ამ გადაწყვეტილების შეჩერებას. როგორც ერევნის პოლიციის უფროსის მოადგილე ვალერი ოსიპიანმა განაცხადა, თუ კი საპროტესტო აქციის მონაწილეები არ დატოვებენ ბაგრამიანის გამზირს, პოლიცია მის ხელთ არსებულ ყველა კანონიერ საშუალებას გამოიყენებს საზოგადოებრივი წესრიგის აღსადგენად, დამღვევნი კი დაისჯებიან. კუვეითის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაადგინა თვითმკვლელის ვინაობა, რომელმაც პარასკევს თავი აიფეთქა დედაქალაქის შიიტურ მეჩეთში. როგორც იტყობინებიან, ეს არის საუდის არაბეთის მოქალაქე, რომელმაც 26 ივნის აფეთქებამდე რამდენიმე საათით ადრე გადაკვეთა კუვეითის საზღვარი და ჩავიდა აეროპორტში. პასუხისგებლობა აფეთქებისთვის იგის რა ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ აფეთქებას 27 ადამიანი ემსხვერპლა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
remember, I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions had an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of. Knew too much. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Does that make me crazy? Probably. And I hope that you are having the time of your life. Think twice. That's my only advice. Come on now, who do you, who do you, who do you, who do you think you are? Bless your soul. You really think you're in control?
Time. need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
ეს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Galaye bizim galay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bir aktyorun etrafları. Dinlədiyiniz veriliş belə adlanır. Azadlıq Radiosu İz proqramının bir dəfəki qonağı Dövlət Gənc Çalışıcılar Teatrının aktyoru Şövqü Hüseynovdur. Azərbaycan səhnəsinin ən son məşədi ibarı. Yeah. Dövlət Musiqili Teatrının Olmasın Bu Olsun tamaşasında ən milli, ən güllü obrazımız olan Məşədiyev adı Şövqüb Hüseynov canlandırır. Daha dəqiqi, o bu obrazı yaratmaq üçün Gənc Tamaşaçılar Teatrından məxsusi musiqili teatra çağırılır.
Şövqü Bey, hoş gördük sizi.
Hoş gördük.
Azərbaycan səhnəsinin ən son Məşədiyev adını Azadlıq Radiosunda salamlayıram.
Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə.
Və ilk sualını səsləndirirəm təbii ki. Aktor olmaq istəyəndə heç Məşədiyev adı canlandıracağınız aklınıza gəlirmi? Hamı Krallir, Hamlet, Macbeth, o vaxt olmaz.
Ümumiyyətlə mənim ha vaxt olub o proses, ha vaxt o ağla gəlmə prosesi baş verir məndə ki, aktor olacağam, onu mən dəqiq yadımda deyil. Və dəqiq mən tarix də deyə bilmərəm ki, sadəcə birdən gözümü açdım ki, sus bacarmıram. İlk məhəbbət kimi bir şeydir. Mümkün olmadı başqa cür və Allaha şükür də ki dözüb qalmışıq 30 ilə yaxındır. Çox özümü xoşbəxt hiss edirəm ki, yəni seçim hüququm olmayıb, sənət seçmək hüququm mənim şansım olmayıb. Sadəcə mən bir gün ayılmışam ki, bunsuz bacarmıram. Bacarmıram. Yəni başqa sənət sahibi ola bilmərəm mən. Baxmayaraq ki mən həm gözəl rəqqas idim. Bəli. Yəni uşaq yaşlarımdan deyirəm. Gözəl səsim vardı, muğam müsabiqələrində iştirak edirdim. Bəli. Biri deyirdi qas olacaq, biri deyirdi müğənni olacaq, biri deyirdi nə bilim nə olacaq və axırda Allahın köməkliyi ilə bu da bir qismətli tale idi. Elə bir sənət gəldi, məni tapdı, mən o sənəti tapdım ki, orada hər birini birləşdirmək olur. Hər birindən istifadə eləmək olur. Aktyor əgər oynamağı bacarırsa, rəqs eləməyi bacarırsa, oxumağı bacarırsa, nə xoş o aktyorun halına. Və Məşədiyevi oynamaq əlbəttə ki, mənim xəyalımda olmayıb, heç vaxt arzusu, yəni ürəyimə gəlməyib ki, mən nə baxsa. Düzdür, musiqili tamaşalarda oynamışam mən. Mən o dediyiniz o yüksək krallir filan o dərəcədə rollar oynamışam və oynayıram da. Şeyx Sənan oynayıram bu dəqiqə mən Hüseyin Cavidin, Aydın oynayıram Cəfər Cabbarlı, Yago oynayıram Shakespeare. Bu dəqiqə mən Richard 3-cü Richard'ı məşqindəyəm və noyabrın axırında, dekabrın ortalarında o tamaşanda biz təhvil verəcəyik. Yəni 3-cü Richard Gənc Tamaşaçılar Teatrında. Məşdibad obrazı isə, yəni mənə təklif olunanda əlbəttə əvvəlcə təşəkkürümü bildirirəm diqqətə və mənə bu risk eləmək imkanı yaratdığına görə Əlqismət Lalayev və Musiqili Teatrın direktoruna, dirijor, baş dirijor Nazim müəllimə və əlbəttə ki, mənim ustadım
Cənnət
xanım Səlimovaya ki, bu risk eləmə imkanı mənə verdilər.
Gəlin bir qədər keçmişə səyahət
edin.
Sizin aktor olmaq istədiyiniz dövr belə başa düşdüm ki, siz 30 il söylədiniz.
Bəli, təxminən 90-cı, 89-88.
80-ci illərin sonuna təsadüf edib. O dövr teatrın elə də nüfuzlu vaxtlarına təsadüf edilmir.
Bəli.
Nədən biznesmen deyil, məsələn, aktor olmaq istədiniz?
Yenə deyirəm, yəni bizim sənətimiz sənət demirlər, ona bəzən diaqnoz deyirlər. Diaqnoz qoyulub bizə, nə vaxtsa yəqin ki, o diaqnozdan da yaşayırıq. Düzdür, siz dediyiniz dövr çox çətin dövr idi. Mitinqlər filan ərəfəsinə düşmüşdü.
Milli oyanış dövrü.
Hətta bizi sözün həqiqi mənasında özünüzə sənət tapın deyənlər də vardı ki, indi milli oyanış dövrüdür, siz teatrla məşğulsuz, bu nə sənət seçmisiniz, belə bir şeylər də vardı. Amma mən hesab edirəm ki, ən böyük vətənpərvərlik insanın seçdiyi sənətdə vicdanla işləməsindədir. Ondan böyük vətənpərvərlik ola bilməz, vətənə xidmət ola bilməz. Mən öz sənətimin bilicisiyəm, olmağa çalışıram və vicdanla xidmət edirəm öz sənətimə. Bu müxtəlif sənət ola bilər. O artıq o vətənə xidmət deməkdir. O fikirlə mən ömrü boyu yaşamışam və əlbəttə ki, o sözlərin heç birinə fikir verməmişəm və bugünə qədər də işimlə məşğulam və məşğul olacağam da. Bəzən mənə qəribə gəlir həmişə ki, niyə insanlar aktyorluq sənətini seçmirlər? Niyə necə olur ki, insan aktyor olmur, başqa bir sənət sahibi olur? Belə bir hisslərim də olub mənim ürəyimdə, amma sonradan kamilləşdikcə, yaşa dolduqca fikirləşirsən ki, bəli, hamı aktyor ola bilməz, başqa sənətlər də olmalıdır. Bu cavanlıq, gənclik dövrünün dualları idi özümə.
Çaylarımız gəldi. Məşədiyev çayı çox sevərdi, yəqin siz də sevirsiniz.
Minnətdarım. Bəli, bəli. Bir Azərbaycanlı olaraq, bəli.
Çövqü Bey, mən sizi kamera teatrından tanıyıram. Əvvəllər dilsiz gidərdim oraya.
Ən yaralı yerimdir, bəli.
Cənnət Səlimova məktəbi sizə nə verdi?
Cənnət Səlimova məktəbi sözün həqiqi mənasında böyük hərflə yazıram mən onu həmişə. Bloknotumda, qeydlərimdə, bayramlarda atkritka yazıb açıqca verəndə də mən heç vaxt Cənnət xanımın adın cığını böyük alanların balacını yazmamışam. Həmişə böyük hərflə yazmışam. Ələl xüsus məktəbin. Cənnət xanım bizə nəinki məktəb verdi. Cənnət xanım da çox böyük təhsil almış bir insandır. Tafsanoqovdan təhsil almış bir insandır.
Bəli, bəli.
Sənət xanımın tələbə yoldaşları bu dəqiqə dünyanın bir nömrəli rejissorları sayılırlar. Lev Dodin, Gama Ginkas ki, dünyaya səs salan rejissorlardılar. O təhsili Cənnət xanım gətirdi bizə. O təhsili verdi bizə. Təhsildən əlavə əlbəttə ki, Cənnət xanım şəxsən mənə və bizim bu qrupda olan uşaqlar heç biri qoymaz mən yalan danışam. Təhsildən əlavə bizim əlbəttə ki, insanlıq prosesindən də biz məşğul olurdu bizlə. Düzdür, hərə bir evdən çıxır, hərənin öz tərbiyəsi var. Amma Cənnət xanım tam başqa bir tərbiyə bizə verdi. Ona biz deyirik, mən deyirəm ona sənət əxlaqı. Bu sözü böyük ustad Nəsir Sadızadə vardı bizim böyük ustadımız. Çox böyük ustad idi, aktyor sənət ustadı idi. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Nəsir müəllimin ifadəsi bu sənət əxlaqı. Var insan əxlaqı, bu hər kəsin evindən gələn bir şeydir, qandan gələn bir şeydir. Var sənət əxlaqı. Cənnət xanım, Nəsir müəllim, bu sənətkarlar tələbələrinə sənət əxlaqını da öyrətdilər. Bundan böyük nə verə bilərdi Cənnət xanım insana? Cənnət xanım tək bizə aktyor olunda proses keçmirdi. Əlbəttə ki, o öz yerində idi. Səhər saat 7-dən axşam saat 12-yə qədər bəzən bizim işimiz davam edirdi. Ondan əlavə Cənnət xanım bizim bütün məişət problemlərimizi də həll edirdi. Bütün Cənnət xanım mənim köynəyimi barətin üçün yoxlayardı. Bu üzr istəyirəm, ayaqqabımızı çıxardıb corabımıza baxardı. Təqdim eləməzdi ki, bunu. Deyərdi tamaşaya iki köynəy almışıq, bir artıq qalıb. Bir sənin ölçündə bunu götürəcəyik, almışıq da. Yəni bu cür. Məsələn bizim maaşımız yubananda dövr vardı ki, maaşlar biraz yubanırdı 3 aylarla, 2 aylarla. Birbaşa pul təqdim eləmək, yəni olmazdı. Belə heç keçməsən, mən şəxsən onu götürməzdim. Onu başqa cür kompensasiya eləyirdi. Məsələn deyirdi, mən evdə bir işim var, mənə kömək eləyə bilərsən. Gedirdim, iş nədən ibarətdir? Təkər üzərində olan televizoru azca bir sağ tərəfə itələməkdən ibarət. Yəni iş deyə bilmərəm onunla. Cənnət xanım qutardı, bəli qutardı. Gedim də, yox bir dəqiqə keçəm mən kuxnaya. Bişirirdi, düşürürdü, yedizdirirdi. Yəni bilirdi ki, bunun cibində pulu olmasa da, heç olmasa qarnı tox olsun. Əsgərliyimizlə məşğul olub, istənilən məişət problemimizlə məşğul olub və böyük sevgi ilə, böyük məhəbbətlə məşğul olub. Bunu da öyrədib Cənnət xanım bizə ki, yaxşılıq eləməkdən həzz almağı öyrədib Cənnət xanım bizə. Yaxşılıq eləyib həzz alırsan. Elə insanlar çoxdur. Var və görmüşəm, nə çox şükür ki görmüşəm.
Amma kamera teatrı ləğv olundu.
Kamera teatrı bilirsiniz.
Necə başladınız bu ləğv?
Əlbəttə ki,
başqa bir teatra birləşmək.
Çox çətin proses.
Yeri gəlmişkən sənət aləmində bu heç də bir mənalı qarşılanmadı.
Bəli, bir mənalı qarşılanmadı. Bu normal bir şey qəbul edirəm. Normal bir hadisə kimi qəbul edirəm. Amma bir mənalı qarşılanmayan hadisələri də mən normal qəbul edirəm. Necə ki, mən zaman keçdi normal qəbul elədim ki, kamera teatrı ilə 20 il yaşamalı idi. Məsələn, yenilənmə olmalı idi. Amma çox sevinərdi, çox istərdik ki, məsələn, bağlanmasın, davam eləsin, inkişaf eləyəsin. Çünki tamam başqa mərhələlərdə biz gəlib dayanmışdıq. Başqa arzularımız vardı. Nələrsə hazırlayacağıq, nələrdəsə dayandıq. Elə bir proses olmadı axı. Teatrı bağladılar və atdılar küçəyə. Bu proses olmadı. Bina yox idi. Yəni ikinci tərəfdən biz kamera teatrını saxlamaq da çox böyük problem idi. Binasızlıq şəraitində Şəhriyardan da bizi çıxartdılar. Bəli. Biz qalmışdıq Əbilov adına klubu var. Balaca bir. Yəni orada tamaşa oynamaq qətiyyən mümkün deyil. Orda ancaq biz məşq eləyə bilərdik və təşəkkür edirəm onu bizə verən insanlara, kim ki onu vermiş. İşte pulsuz parasız bir orada məşqlərimizi edirdik. O tamaşa oynamaq üçün pul lazım idi. Maddi vəziyyət lazımdı. Onun üçün gərək paltar tikməlisən, dekorasiya qurmalısan, buna pul lazım. Pulu qazanmaq üçün də oynamaq lazımdır. Sənin məkanın olmalıdır. Hansısa bir məkanda oynamaq üçün ora arenda verməlisən, icara haqqı verməlisən. Yəni bu proseslər baş verirdi burada. Və mən normal qəbul elədim. Böyük bir teatr, təzə təmir olunmuş, gözəl bir teatrda yerləşdik biz. Düzdür, çətin məqamlar oldu. İlk əvvəllər nəsə anlaşılmazlıq olur.
Bəli, olur.
Uyuşa bilmirsən və zaman keçdikcə bunlar hamısı ələnir, hamısı uyuşur bir-birinə və Allah şükür ki, indi 3 teatr birləşib. Çanağa müəllimin rəhmətliyin də teatrı, çox gözəl teatr idi.
Gənclər
teatrı. Yəqin olmuşsa olan da tamaşalarında çox gözəl olmuş. Öz sözünü deyən bir aktyorlar var orada, gözəl başqa stildə işləyən aktyorlar. Biz tam başqa işləyirdik və bunlar əvvəl-əvvəl həbətə çətin idi. İndi elə tamaşa yoxdur ki, orada 3 teatrın aktyorları da birləşib bir yerdə işləməsinlər. Yenə bir teatrdır. Bir otaqda bəlkə də əyləşirik bəzən bir-birimizlə. Yəni yaradıcılığımız davam eləyir. Ad dəyişib sadəcə.
Yaxınlarda mən sizi desən Perim
Belarusdan. Perimdə Gənc Tamaşa Teatrı bu yaxından qayıdıb
bəli.
Orda mən oynamırdım.
Orda siz oynamırdınız.
Xeyr, o tamaşada mən yox idim. İngilis rejissoru dəvət olunmuşdu tamaşalara hazırlamaq. 3 tamaşa hazırlamışdı və Azərbaycanda ilk dəfə Martin McDonagh adı repertuara hansısa afişada olacaqdı. Buna baxmayaraq biz kamera teatrında son işimiz Martin McDonagh idi, yastıq adam. O qaldı yarımçıq, amma bu dəqiqə hal-hazırda yeganə teatrdakı onun repertuarında Martin McDonagh adı var. Dünyada qurulan bir dramaturqdur. Hollywoodda fil əsərləri çəkilən bir drama Oskara layiq görmüşdürəm. Və Perimdə Fedotov adlı dünya şöhrətli bir rejissor var, teatr Mastanın direktorudur, bədi rəhbəridir. O teatrın nəzdində Makdonox festivalı keçirdi, ilk beynəlxalq festival. Və bu festivalda Fedotov 7 əsərinə quruluş verib. Təsəvvür edirsiniz, bir teatrda bir məsələn biz Axundovun 4-6 komediyasının 5-inə quruluş vermişik, Gənclik Masası teatrıla. Orada isə Makdonoxun 7 əsərinə quruluş verilib və çox möhtəşəm bir festival keçdi. Eşitdiyimi deyirəm mən, oxuduğumu deyirəm və uşaqların aktyorlarını danışdıqlarından bilirəm və internetdə izlədiyimi deyirəm mən. Facebook səhifəsindən və yaxud YouTube-dan filandan var materiallar qoyulub və çox sevinirəm ki, bizim Azərbaycan teatrı orada sərhəddə keçdin artıq gənc tamaşaçılar teatrı, akademik teatr, komediya teatrı bunlar yaddan çıxır. Azərbaycan ümumiyyətlə teatrından söhbət gedir. Məndə xoş ki, biz belə səfərlərdə oluruq. Ondan əvvəlsə mən tək getmişdim Belarusun Brest şəhərindəki festivala. Biz orada beynəlxalq Belaviya festivalında 4-cü dəfə idi. Bəli, 4-cü dəfə idi artıq iştirak edirdik. Yəni olur
səfərlərdə. Bu tamaşaydı orada oynadığınız?
Bu Beketin sözsüz tamaşası idi,
mono tamaşa. Bəli, mono tamaşa.
Bəli.
Mən festivalları qarışdırdım.
Bəli, bu siz dediyiniz Perimdə keçirilən Martin Makdonox beynəlxalq teatr festivalı idi. Bizdə teatrdakı 3 tamaşa var Martin Makdonoxdan. İnşallah indidən zayıfqalarını alıblar teatrın ki, 3 dəfə o festivalda artıq iştirak edəcəklər bizim teatr. Normal qarşılandığına görə
əlbəttə. Yəni necə qarşılandı orada?
Yox, bu tamaşada söz yox idi.
Sözsüzdü.
Özü də sözsüzdü, adı da sözsüzdü. Beket sözsüz yazıb, pantomim kimi yazıb. Əlbəttə mən pantomim aktyoru olmadığımdan pantomim oynaya da bilmərəm. İstəsəm də oynaya bilmərəm. Mən dramatik bir tamaşa oynadım. Elə bir oteldə oynayırsan, sadəcə danışmırsan. Danışmaq istəyirsən, danışa bilmirsən. Yəni o səhifəli bir tamaşa hazırladıq. Belarusda oynadıq, diploma layiq görüldü. İnşallah sentyabrda da bu üzümüzə gələn sentyabrda Şri Lankadakı festivalda ikinci dəfə iştirak edəcəyik biz yenə. Mono tamaşa. Mənim 4 mono tamaşam var yeri gəlmiş.
Çox gözəl. Siz müxtəlif ölkələrin festivallarında iştirak edirsiniz, belə başa düşdüm.
Bəli.
Azərbaycan teatrının indiki durumu sizi razı salırmı? Bəs aktyorların maddi durumu? Başqa ölkələrin teatr işçiləri ilə müqayisədə Azərbaycan aktyoru necə görünür?
Mən bilirsiniz necədir? Çox yaxşı haldır ki, aktyor, yaradıcı adam maddiyyat barədə fikirləşmir. Çox yaxşı haldır.
Amma yaşamaq yəni, üçün bu
çox vacibdir. Yox, fikirləşmir, bilirsiniz necə fikirləşmir? Yəni hər şey qaydasındadır. Yəni o da orada fikirləşmir. Yəni yaradıcı çox yaxşı bir şeydir. Amma o problemlər gələndə əlbəttə biraz fikri yayındıra bilər, mani ola bilər yaradıcılıq əlbəttə ki. Bu müxtəlif yolları var. Məsələn, aktyor var, yalnız teatrda işləyir, rol oynayır və məvazibimiz də ki, hamıya bəllidir nə qədərdir məvazibimiz. Və bundan artıq bizim qazanc yerimiz yoxdur. Amma aktyor ikinci, üçüncü tərəflərin açanda özündə, yəni başqa tərəflərin açanda, o dublyaj sənətini biləndə, məsələn, oradan yəni maddi vəziyyətinə kömək edən işlər görə bilər. Normal istedadı biraz olsa, qabiliyyəti olsa filmlərdə çəkilə bilər, seriallarda çəkilə bilər, əlbəttə teatr işinə mani olmamaq şərti ilə. Mən həmişə bunu demişəm. Teatr mənim üçün ədə evidir. Qalanları hamısı ata evidir. İndi bu dəqiqə ona çox böyük imkan var, şərait var, pul ayrılır. Yəni bu heç kimdən gizli deyil. Küllü miqdarda pul ayrılır, dövlət tərəfindən də ayrılır, şəxsi insanlar tərəfindən də ayrılır, televiziyanın özü tərəfindən də ayrılır və aktyorlar bu dəqiqə çox yerdə məşğuldurlar və Allaha şükür az da olsa maddi vəziyyət düzdür. Mən demirəm biz Hollywooddakı yaşayanlar kimi yaşayırıq. Amma beynəlxalq festivallardakı həddən artıq biz çox iştirak edirik. Kamera teatrı olaraq ümumiyyətlə biz teatrın Kalyosaq deyirdilər bizə. Gənc tamaşaçı teatrı olaraq da biz ildə heç olmasa 2 festivalda biz iştirak edirik, heç olmasa. Mən inandırım sizi, aktyor hər yerdə aktyordur. Aktyorun problemləri hər yerdə onun problemləridir. Bircə yenə deyirəm, Hollywoodda çalışan kino aktyorlardan başqa. Teatrda həmişə bu olub, olacaq da. Bilirsiniz, onları elə gözəl məqamlar var ki, onları yaddan çıxartmağa. Elə sevindirici, elə xoşbəxt anlar var ki, onları yaddan çıxartmağa. Əlbəttə, biraz az davam edir. 2 saat, 3 saat ərzində davam edir bu xoşbəxtlik. Sonra yada düşür.
Əlbəttə, reallıqla üz-üzə
gəlir. Yəni hər halda Yaşar Nuriyev rəhmətliyə bir də sual verdilər. Bəs sizin yoldaşınız sizi qısqanmırmı? Deyir, o mənə gələndə bilirdim mən kiməm, aktyor. Bu sənəti seçəndə biz bilməli hansı sənəti seçirik. Ya dözməliyik. İnsanlar var ki, dözmür. Mənim tələbə yoldaşlarımdan teatr aktyor sadəcə ərizəsini yazır, işdən çıxır. Bu yaxında bizim Respublika əməkdar artisti vardı teatrda. Ərizəsini yoxdur, yazır, işdən çıxdı. Bəli. Xəbərimiz də yoxdur. Bizlə əlaqə də qurmuruq. Tamamilə telefonun filanında dəyişib və çıxdı getdi. Normal qəbul edir. Onu da mən normal qəbul edirəm. Bir var qalasan və hamını bezdirəsən. Bir də var ki, kişi kimi ərzəni yaz, işdən çıxmənlik deyil. Axı bu sənətə gələndə yenə deyirəm, bilməlidir insan bu hansı sənətə gəlir. Hər bir sənətin öz çətinlikləri var, öz problemləri var.
Azadlıq Radiosunun İS proqramının bu dəfəki bələdçisi aktyor Şövqü Hüseynovdur. O, Üzeyir Hacıbəylinin O Olmasın Bu Olsun tamaşasında Məşədi İbatrolunun indi ən sonuncu ifaçısı sayılır. Üzeyir bəy bu məşhur komediyanı 1910-cu ildə yazıb. Əsər 1911-ci ildə ilk dəfə tamaşaya qoyulub və bir əsrdən çoxdur ki, səhnədən düşülür.
Bu ölməz əsəri müxtəlif rejissorlar, müxtəlif illərdə, müxtəlif teatrlarda və müxtəlif aktyorlarla tamaşaya qoyublar. Amma Üzeyir bəy heyranlığı, Məşədi İbad sevgisi azalmayıb ki, azalmayıb. Bugün musiqi teatrın ən son tamaşasından, Cənnət Səlimovanın yeni quruluşundan, ən son Məşədi İbaddan söz açırıq. Verilişin bələdçisi Məşədi İbad, yəni Şövqət Hüseynovdur.
Gələk ən milli obrazımıza, Məşədi İbad obrazına. Rol üzərində iş necə keçdi?
Mən əvvəl...
Kinodan qəliblənmiş o obraz ki var. O sizə mani oldu yoxsa köməklər?
O ilk əvvəl əlbəttə ki, dəhşətli dərəcədə mani olurdu və mən adı gələndə diksinirdim. Və mənim gün ərzində...
Bizə də tamaşaçıya da mani oldu,
bəli,
inanın.
Mən gün baxanda. Ərzində mənim cədvəlim var. Məşqim, bir məşqim hardadır, bir məşqim hardadır. Və cədvəlimə baxanda görürdüm Shakespeare, 3-cü Richard, Üzeyir Hacıbəyov, olmasın bu olsun. Yəni yerlə göy qədər fərq var. Özüm diksinirdim hətta ki, ayılıb, mən buna niyə razı verdim. Bu çox böyük riskdir. Mənim özümdən söhbət getmir ki, mən pis oynayacağam, alınmayacağam. Özüm heç, inşallah düzəldərəm sonra yavaş yavaş. O insan ki, mənə dəvət eləyib, o insan ki, mənə ümid eləyib. Evet. Mənim ustadım var, Əlqismət müəllim var. Bəs onlar nə olar? Onlar axı dəvət, onların başı aşağı olar. Yəni çox böyük problemlər yaşayırdım və bizim dildə, aktyor dilində ona vod deyirlər. Rola tamaşaya daxil olmaq. O nə yazır? Dünyada elə bir aktyor ola bilməz ki, mən 100% qarant verirəm sizə. O prosesi sevsin. Ən yaralı prosesdir. Hazır tamaşaya hansısa bir aktyorun əlavə olunmağı. O da çox çətin hiss edirdim özümü ki, bu necə olacaq, necə. Amma mən sizi inandırım sizi, yəni səmimiyyətimə inanın. Mən elə bildim, elə mən 10 illərdir musiqili teatrda işləyirəm. O qədər həssaslıqla yanaşdılar. Baş dirijordan tutmuş, aktyorların içində başda Afaq Bəşirqızı olmaqla, qalan hamısına o qədər həssaslıqla, Ələşbər müəllim, Əzdağa müəllim, Əkbər Əlizadə, yəni hamısının adını çəkmək. Hansı ki, o tamaşanı artıq onlar illərdir oynayırlar. Onları bizdirə də bilərdi.
Premyerada idi adını çəkdiyiniz aktyorların bəziləri.
Bəli, bəli, bəli. İllərdən o tamaşanı oynayıblar. O qədər həssaslıqla yanaşdılar, o qədər sevgi ilə, o qədər inamla yanaşdılar ki, və mənim başqa çarəm yox idi ki, mən gecə gündüz yatmayım bunu. Yəni o inamları doğrultmaq üçün mənə elə gəlin ki, alındı və mən istəsəydim də o klassik məşrubada oynaya bilməzdim.
İstəsən, ağama deyərək, ağam verər şey bu. Cəbəti ağamadır. Yüzəyir, mən bunu alarım, sonra onu alarım.
Təqlid eləməyə də istedad lazımdır. Bəzən deyirlər filankəs filankəsi təqlid eləyir. O da hər adamın işi deyil. İstedadsız adam təqlid eləyə bilmir heç. Yəni mən istəsəydim də təqlid eləyə bilməzdim. Nə Əliyağa Ağayevi, nə Mirzağa Əliyevi, nə Hazbaba Bağırovu, nə Ramiz Məmmədovu. Hansı ki o səhnədə oynayıblar və film var. Bu elə bir roldür ki, onun möhürü olan rollar var da. Bəli, bizim dramaturgiyamızda, səhnəmizdə. Hı-hı. Bu möhürlü roldür.
İnsanın saçının ya saqqalın ağırlığı heç də onu qocalığına təlavə verir. Mən bazarda bir uruz balası görmüşəm. İki yaşında uruz balası. Başı aaa, qaç. Sən, amma iki yaşında uşağa, heç də boşa dövüyor.
Şövkət Ələkbər onun elə mahnıları var ki, heç kim oxumağa cəsarət eləmir. Möhürüm vurub. Gülağa Məmmədovun elə mahnısı var ki, ana kürüb. Heç kim oxumuyub bu vaxta qədər. Mən eşitməmişəm kimsə onu oxusun. Çünki inanırlar ki, o zor oxumaq mümkün olmayacaq. Bu da elə rollardan biridir. Çox çətin idi o oradan çıxmaq. Deyirlər, babat alınıb. Yəni, fərqli bir şey yaranıb. Məsələn, mən yaranıb, qoca məşrubada oynamaq istəmədim. Oynaya da bilərdim. Mən 80 yaşında qazı oynayıram Danabaş kəndinin əhvalatlarında. 95-ci ildən indiyə qədər oynayıram. 80 yaşlı qazını. Sadəcə mən daha diqqətlə oxuyanda əsərə gördüm ki, elə deyil. Bu 50 yaş yazıb Üzeyir bəy ona. Bugün sabah 50 yaşım olacaq elə mənim özümün. O qoca deyil, o Gülnaz üçün qocadır. O sənəm üçün qoca deyil. O Gülnazı almaq istəyir deyib, bu pis rezonans verir. Qoca kişi sən deyirlər.
Bir də misal var. Deyənlər olmasın. Bu, deyənlər qocalıq olmasın. Pul olsun. Pul elə bir şey. Qocadır cavan. Olsun da elə bir şey. Cavan da qocadır qocayı. Pul.
Thank you. Və mən belə bir fikir gəldi mənə ki, Gülnazın əgər sevdiyi sərvər olmasaydı, bəlkə də razı olardı, gedərdi onu. Müasir həyatımızda çoxdur olar.
Yeri gelmişkən, bəli, çox müsbət yaratmışsınız Məşədi İbadə.
Yəni, müsbətdir. Bu adam pis adam ola bilməz. Normal insandır da. Yəni, bu neynəmək istəyir? Ailə qurmaq istəyir. Sadəcə bir səhvi var. Siz özündən çox cavan. Yəni, onun səhvi də bəlkə onda da deyil. Atasındadır, qızın atasındadır bəlkə də səhv. Bəlkə onda, mən çox şey istəyə bilərəm. Bəs ata, bəs ona razılaşan insan. Məşədi İbadə onun pulsuzluğundan istifadə eləmir. Bilir ki, pul borcu var, ona mən pul verəcəm qızınızın. Əsl ondan istifadə eləmir. Heç ona eyham da yoxdur əsərdə. Onun pulsuzluğundan istifadə edən insanlar çoxdur orada. Diqqətlə oxuyanda başqa şeylər görürsən. Bu qoca deyil, cavan da deyil. Yenə deyirəm, Gülnaz üçün qocadır. Sonra, nə bilim, bu yekə qarın tacir. Bunun sözü var axı, deyir, mən pəhriz saxlayıram. Axı, bunlar diqqətlə baxanda görürsən, ola bilməz, qarınlı kişi pəhriz saxlayan olsun. Bu pəhriz saxlayan insandır. İntelligent Həsən onun haqqında deyəndə nələr deyir? Deyir, bu əsl müsəlmandır. Biz onu gülüş mənbəyi kimi götürürlər. Xeyr, o gülüş, o normal, onun hər biri məktubat haqqında gözəl tost demək istəyir. Onu tərifləmək məqsədindən deyir. Deyir, meymunu oxşur filan o əmbiyan. Söhbət ondan getmir. Deyir, bu müsəlmandır, əsl müsəlman. İçimizdə bir dənə yeganə müsəlman budur. Tərifə layiq insandır. Qoç əskərin monoloqu. Biz həmişə onu gülüş mənbəyi kimi götürmüş. Ada dayan, dayanmadı. Ada dayan, dayanmadı. Part, bir güllə yıxıldı, cəmaat da gülür. Axı bu gülməli bir şey deyil. Əslində onun hünərindən söhbət gedir. Qoçu əsgər səsi bazarda hər bir kəs uzaqdan tanıyardı. Qoçu əsgərin səsi. Oxuduqlarım, eşitdiklərim, gördüklərim kitabında elə bir sujet var. Elə bəyan manası, elə bir sujet var. Qoçunun səsi o bir küçədən gələn hamı bilərdi ki, filan kəs qoçudur. Qaçıb gizlənərdilər. Məşədi bu da səsi tanıyat yanına dayanmadı. Gecə vaxtı. Bilir ha qoçunun səsidir. Dayan, dayanmır. Bu nədən xəbər verir? Və part səsi gələndə o yıxılmır. O sadəcə bəlkə də güllədən özünü qorunmaq üçün müdafiə eləmək üçün aşağı əyilir bəlkə də. Axı bu qorxaqlıq deyil, bu əslində hünərdir. Orada oturan insanların heç biri qoç əsgərin səsi gəlsə ki, dayan, heç biri cəsarət edib qaça bilməz. Hamısı yerində mıxlanıb dayanır. Amma məktubat dayanmadı, qaçdı. Yəni belə xüsusiyyətli kişidir. O əsəbləşir ona qoca deyəndə. Bəlkə qoca deyiləmmi? Pulu da elə belə boş yerə xərcləyən insanlar deyilir, hər birinin hesabı var. Ona görə varlıdır. Yəni bu tərəfdən istədik yanaşaq bir yerdə Cənnət xanımla, aktyorlarla, Afaq xanımla çox məşq elədik biz. Yəni bu cəhətdən istədik yanaşaq və mənə elə gəlir ki, normal biraz bənzəməyən məktubat oynaya bilmişəm.
Ustadınız razı qaldı mı oyunuzdan?
Bəli, razı qalıb, razı qalıb. Yəni istədiyimizi biz, yəni nə istədiyi onu elədik. İndi hansı nəticələri verəcək birazdan. İki tamaşa oynamışıq, hələ ki gedir. Tamaşaçılar qəbul edir. Heç kim tamaşanı tərk edib getmir. Heç kim də, yəni demir ki, niyə bu belə məşğulat deyil, belə məşğulatdır. Əslində bilirsiniz necədir? Üzeyir Həzbəyov da böyük dramaturqdur. Çox böyük insandır və hər hansı bir millətin fəxr eləyəcəyi bir insandır. Musiqisindən əlavə ən gözəl dramaturqdur məncə və böyük insanlar deyiblər onu. Mən də öz adıma çıxardıram onu. Mənfi qəhrəman yazıb da elə bir Məktubat elə deyil, mənfi qəhrəman kimi yazıb. Amma siz məktubatı sevməyən bir insan tanıyırsınız siz, tamaşaçı. Axı bu mənfi personajdır, güya. Axı bunu sevməməlidirlər. Yaqon axı sevə bilməz tamaşaçı. Bu mənfi personajdır axı. Axı Yaqonu sevmir. Axı niyə məktubatı sevirlər? Bu da dramaturqun böyüklüyündən sevdirə bilib, özünün mənfi xüsusiyyətli qəhrəmanını da sevdirə bilib. Baxmayaraq mən onda mənfiliyi çox az görürəm. 50 yaşında olan insanın normal istəyidir. Evlənmək istəyir, ailə qurmaq istəyir.
Bir gözəl oya, bir gözəl buya, şair də gözəl deyil. Hüsnü bağımda gəzəsən, gülsün gülərsən, sən kimi bir gözəl
Bu
Bey, tamaşada təsadüfən oğlunuzla tanış oldum.
Bəli, gördüm.
Foyada, fasilədə foyada gəzirdim və bir oğlan nəzərimi çəkdi. Soruşdum ondan ki,
maraqlı şirələr
tamaşa xoşuva gəlir. Qayıtdı mənə dedi ki, yox. Çox təəccübləndim də, niyə xoşuna gəlmir? Dedi, dünən daha yaxşı oynayırdı aktyorlar. Bugün yaxşı deyillər.
Hə, onun maraqlı şirələri var.
Sözlərin axırını yeyirlər. Dizi, mən çox təəccübləndim.
Yox, onun çox maraqlı şirələri var. Belə balaca
bir tamaşaçımız var.
Bəli, bəli.
Belə ki, elə onu teatrda böyütmüsünüz.
Mənim yoldaşım da aktrisadır.
Sonra anasınla da tanış
olur. Bəli, olur ki, məsələn, qoymağa yer olmur. Gəlir teatr tamaşaların hamısına baxır, əlbəttə ki.
Yəni yaşına görə çox böyük bir danışıq.
O bu çox böyük bir səhv tutdu və mən onu Cənnət xanımla müzakirə elədim və utandım da. Şeyx Sinan əsərində bizdə Gülər aktrisa, Gülər oynayır, Əzra rolu var. Dedi, ata, Əzrada səhv tutmuşam. Hı. Biraz keçdi, dedi, yox, Əzrada yox, Şenzavidə səhv tutmuşam. Dedim, ola bilməz, Şenzavidə səhv tutmuşam. Əvvəl Şenzavid göstərir ki, Şeyx Sinan Şeyx Kəbir elə sağdır. Şeyx Sinan şeyx deyil, hələ tələbədir. Şeyx Kəbirin yanında. Sən an şeyx olur 10 ildən sonra. Şenzavid yazanda və Şeyx Kəbir öləndən sonra bu şeyx olur. Hı hı. Və davam edir Şeyx Kəbirin ustadının yolu. Hələ şeyx deyil. Amma ilk səhnədə birinci şəkildə Əzra deyir ki, Şeyx Abuzər, nə xəbər var Şeyx Sinanla? Elə də yazıb Şenzavid. Yox, get bir xəbər bil Şeyx Sinanla gör hardadır. Deyir, ata səhvdir axı. Orda o hələ şeyx deyil. Dedim, yəqin biz səhv edirik də. O Şenzavid də olur. Getdim təzədən açdım, oxudum, gördüm ki, Şenzavid deyil.
O belə yazır. Şeyx.
Yəni bu cür diqqətli tamaşaçıdır.
Neçə yaşı var?
7 yaşı var.
7 yaş, cəmi 7 yaşı var.
Şeirlər yazır, hekayələr yazır. Bəli, özündən də öz təxəyyülü ilə yazır.
Bəli, bəli.
Və yaxşı da fikirlər olur tamaşa haqqında, bir tənqidi fikirləri. Adətən tənqidi fikirlər olur, bəli. Yəni o sizə mən inanıram ki, elə sözdür. Yəni biraz da sual verirsiniz, daha dəqiq.
Hələ biraz da danışsaydınız, sadəcə tamaşa başladı,
izah edə bilərdi, bəli. Konkret izah et. Məsələn, o mənim bir şey xoşuma gəlir. Xoşun gəldi falan şeydən. Bəli, xeyr. Bəlini də izah edə bilər, niyə xoşu gəlmədi. Xeyri də izah edə bilər. Sadəcə demir, xoşum gəlmədi. Ha, o xoşuma gəlir.
Hansı rolunuzu daha çox bəyənir oğlunuz?
Şeyx Sinanı daha çox bəyənir. Hamısından çox Şeyx Sinanı bəyənir və bütün tamaşalara da baxır, gəlir, baxır. Bəli, gətirməyəndə də incir bizdən ki, gətirməz. Bəli, ancaq Şeyx Sinanı hamısından çox Şeyx Sinanı sevir, əlbəttə ki. Və əzbər də bilir. Demək olar ki, bütün monoqlarını Şeyx Sinanı bilir. O da mənim üçün böyük bir şərəf, bir Azərbaycanlı övlad olaraq Şenzavidə əzbəri bilməyi böyük bir şərəfdir. Hansı ki, elə tələbələr var, Şenzavidin adını bilmirlər heç. Cavid kimi deyəndə deyirlər qonşumuzun oğludur. Yəni onlar da bizim Azərbaycanımızın gələcəkləridir də. Onların Şenzavidi tanımağı nə böyük xoşbəxtlikdir. Onlar Üzeyir bəyi tanımağı, iki xalası var, üzr istəyirəm, biri Gülnaz eləyir, biri Sənəm eləyir. Tamaşanı təhvil verənə qədər məşqlərə gəlib baxırdı. Evdə də onları bezdirirdi, onların mahnısını da əzbər bilir. Yəni o avroda böyüyür, mən nə xoş o avroda böyüyür. Yəni o bayağı musiqilərlə, bayağı nə bilim yazılarla məşğul deyil, oxumur. Evdə də yoxdur ki, əlin açsın, götürsün, oxusun. Elə evdə olanlar deyil, onlar deyil. Şenzavidi, Üzeyir bəydi. Yəni belə şeylər.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Biz təşəkkür edirik. Sağ olun.
Uğurlar sizə.
Minnətdaram. Sağ olun.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu Azərbaycan səhnəsinin ən son Məşədi Badının izinə düşdü. Məşədi Bad obrazını canlandıran aktyor Şövqü Hüseynov bizə bələdçilik etdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərdən ayrılır və azadlığın izini itirməyin deyirik.
Bizim qalay.
Laparakovs Radio Tavisuklava. Kön moisminit gadatsema, romelis moamzades kön ma kollegebma Radio Tavisuklavis Azerbaijanul samsakhovda. Rashetsnobi daucho samkhedro strukturam Rusets Sakartvelos omis dros.
Iqo eseti pretsendentebi, rodesats RPG-7-is gatula, iqo danishnuli metkamtkhovis an storilis tanamdeobaze.
Да винар пер საქართველოს არმიის ავტორიტეტს.
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით გობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.